jo katrs mēs ilgāk pabūtu kaut kur prom, jo spēcīgāk tā saikne varbūt rodas ar dzimteni, ar vietu, no kurienes mēs nākam, un tā vēlme izzināt vietu, no kurienes mēs nākam, kļūst aizvien spēcīgāk.
Fotogrāfs Georgs Avitis Jans ir absolvējis Braitonas universitāti, saņemot mākslas maģistra grādu fotogrāfijā ar izcilību. 7 gadus dzīvojis Amerikas Savienotajās valstīs un Lielbritānijā, piedalījies dažādās starptautiskās izstādēs. Pērn apbalvots ar prestižo apvienības Magnum fotogrāfijas absolventu balvu, ieguvis 2. vietu Fotonas laikmetīgās fotogrāfijas centra konkursā. Kas atspoguļo svaigākās tendences šodienas laikmetīgajā fotogrāfijā no centrālās un austruma Eiropas. Izstādē dzimtene Latvijas fotogrāfijas muzejā Georgs arī izsina vietas un piederības jēdzienu, atmiņu un apkārtējās vides mainību. Fotogrāfijas papildina audio intervijas ar Baltijas jūras piekrastes ļaudīm Kaltenes apkaimē, kā arī dzīvās dabas mēmās un vienlaikus izteiksmīgās liecības.
Mēs varam uzzināt pagātnes liecības, vēsturiskus faktus caur atmiņām, bet tādā interesantā veidā, lai nav pliekans vēsturiskas dokumentējums, bet lai tas ir interaktīvs skatītājiem un interesants caur dialogu. Un es domāju, ka tas ļoti pastiprinā arī to sajūtu skatoties uz attēlu, redzot pašu portretējumu, un tāpat laikā mēs varam arī klausīties viņa sakāmo un arī viņa balsi, akcentu, kāds ir varbūt tajā vietā, jo tas jau arī gadiem ejot var mainīties, varbūt pat arī izzust pēc ļoti daudziem gadiem līdzīgi kā lībieši vai vienalga. Un tas ir jautājums par to, kas ir cikls, un tāpēc arī fotogrāfija strādā kā laika kapsulācija. Un man liekas, ka tas ir viens no veidiem, kā attēlu vēl pastiprināt, ar skaņu vai ar arhivālo fotogrāfiju vai ar atmiņu pierakstu.
Ieklausīsimies vienā no sarunām, kuras iekļauts ekspozīcijā. Zvejnieks, mednieks un meža dzīves pazinējs Roberts Radionovs.
Kādu jūs iztēlojaties nākotni Kaltenē pēc 30 gadiem un vēlāk?
Ei, dieviņas, piezējiem rīdzniekiem atpūtas zona citādi nekā. Apsies man uz riņķi, Vēlevs Rīga, Kurzemēs Rīga. Lapsiņās Rīga, Kraulermāja, nu, tur ir saldnieki. Te tokš uz riņķi, Rīga.
Kura ir tā vieta, kas tev ir ļoti īpaši Kaltenē kopš bērnības un kuru centies apciemot laiku pa laikam?
Jūrmala. Nu, pa mēžu vispār nerunās. Mēžu viscaur vienalga. Vai Ilmadams, vai Zibeņdams, vai Kungdams, vai vienalga. Man jau no bērnu dienām mēžs ir paticis un... Tāpēc jau ir arī tas suņarmī, tūlītās ar jāiet ar jaunekli, jāstaigā.
Un vai ar medniecību izdodas arī nopelnīt iztikai?
Tagad vairs ne. Krievu laikā es pat ziemā ņēmu atvaļinājumu speciāli uz kažokiem. Tagad nevienam neko nevajag.
Šajā projektā ceļš vijās cauri gan izstādē, gan arī fotogrāmatā, ko var iegādāties arī muzejā. Tad šeit ir tā ideja par to, ka katra vieta, zeme, vienalga, no kurienes mēs esam nākuši, vai esam ienākuši, vai esam piedzimuši, viņa glabā kaut kādu informāciju. Un ja mēs skatāmies uz ainavu, vienkārši uz ainavu bez informācijas, tad mēs neko īsti nemākam pateikt un uztvert. Bet es gribēju parādīt to, ka katra vieta glabā kaut kādu informāciju. Un tad metoda, ko es izmantoju, ir cilvēka atmiņas pieraksti par konkrēto vietu, vai pat labāk teikt īpašo vietu, kas ir bijusi īpaša, varbūt tieši bērnībā vai pieaugot arī vēlāk, tam varbūt nav tik būtiska nozīme, bet principā, par cik arī nosaukums projektam ir dzimten, tad mēs runājam par to vietu, kur mēs katrs esam uzauguši un kur ir tās spilgtās atmiņas no bērnības, vai ne? Un tad šeit konkrēti ir šī vieta un ir apraksts par šo vietu. Un lasot šo aprakstu un skatoties uz attēlu, katrs skatītājs var iedarbināt savu iztēlu. Man liekas, tas ir ļoti interesants veids, kā strādāt ar attēlu un panākt kaut kādu, varbūt, arī poēziju tajā, caur to vizuālo un caur to rakstisko. Bet lai tas nav pārsātināts, bet lai ir, teiksim, tādā labā balansā. Un tad otra metoda, ko es izmantoju, ir arhivālā fotografija, ko es neesmu atradis gan no ģimenes arhīviem, pie cilvēkiem, pie kā aizgāju ciemos, un arī attālināti, kad es studēju Braitons universitātē, es sazinājos ar Rojas kuģniecības un vēstures muzeju, tad es arī sazinājos ar Kaltenes biblioteku, un attālināti jau centos tā kā izzināt, kāda attēla ir pieejami un ko es varētu izmantot. Arhivālais attēls arī var strādāt kā pagātnes liecība, informācija, kas vēl ir saglabājusies, bet mums šajā laikā un telpā viņi varbūt nav pieejami, bet nu, caur šādu metodu es varu veicināt to kaut kādā veidā nu, izpratni par to, ka informācija viņi vienmēr tur būs, tikai jautājums par to, vai mēs viņai varam piekļūt. Izmantoja rāmjiem priedi kā materiālu, ņemot vērā, ka Kaltena gadsimtiem atpakaļ ir bijis ražīgs ciems, kur tika taisīti priežu masti un sūtīti uz Rietumu Eiropu. Un tad līdz ar to šo materiālu es arī izmantoju šeit izstādē. Gan brusām, gan arī pašiem rāmjiem, kas ir nobeidzēti tonalitātē, kā izskalots koks no jūras. Nu, tas tā neapzināti varbūt arī rezonē. Mans tēvs, kad ienāca Latvijā, viņš dzīvoja Rīgā, un tad viņam bija sapnis un vēlme uzcelt dzimtas māju kaut kur pie jūras, un tad viņi ar labu draugu bija braukuši gar piekrasti, skatījušies un raudzījušies šo vietu, un tad kaut kā tieši Kaltena bija uzrunājusi gan ar šīm priedēm, gan ar akmeņiem, jo tur ir ļoti daudz akmeņu, gan kā piekrasti, akmens krāvuma arī mežā. Un tad man tā laika gaitā un strādājot pie nākamā projekta un lasot un pētot daudz par Armēniju, par savām saknēm, secināju, ka Armēnija ir ļoti noklāta akmeņiem un ka tur tā informācija ir ierakstīta vairāku gadsimtu garumā, un cik daudz kari ir gājuši pāri, cik daudz plosīta ir šī zeme. Un tad man radās tā doma, ka varbūt kaut kur tas ģenētiskais nostrādāja, ka tēvs izraudzījās šo vietu, pateicoties varbūt akmeņiem. Un tad tajā nākamajā projektā es principā arī strādāju ar šo akmens ideju, un akmens vīsies cauri kā simbols. Bet tajā projektā īstenībā es plānoju akmeni attēlot kā lidojošu objektu fotografijā, kas simbolizē armēņa dvēseli, armēņa zemi un kaut kādā veidā to melanholisko smagumu, jo armēņi ļoti daudz dzīvo ārpus savas zemes, ļoti liela diaspora ir, un tas ir viss iemesls tam, kāda ir bijuši šie vēsturiskie likteņi un pavērsieni.
Doties ceļā pa Latvijas garāko ciemu, Kalteni, Georga Avetis Jana attēlu vadībā Latvijas fotogrāfijas muzejā iespējams līdz 13. janvārim.